София Дресите на любовта стартира. Маги Гигова обеща да бъде много пикантно, така че Маги, летвата е вдигната много висока.
О, да, да. Ако не сте чували за Конте Николи и за Тинко Симов, не се притеснявайте. Те наистина са легендарни фигури на своето време и са прочути като много големи любовници. Възрожденския Казанова силно смущава патриархалния български вид в средата на 19 век. Прякора му е Конте Никола или Конте Николи. И аз началото мислех, че е Конте, защото главно съм чела от това, което е написал Росен Тахов за него, но се оказва, че е Конте от Конт, защото той твърдял, че е благородник.
Граф.
Той върви по стъпките на знаменития венецианец и даже се е прочул като абсолютно неотразим преластител, но за жалост любовният му живот започва в... елегантно казано, в яма с фекали и завършва по същия начин.
Това ли е елегантно казано?
Той си го казва по съвсем друг пряк начин, когато разказва любовните си подвизи. Той е син на грък и на българка и е роден в Измир през 1822 година. По това време горе-долу започват да се печатат мемуарите на Джакомо Казанова. И до 1828 излизат 12 тома. Този човек или имал много богат любовен живот, или изключително въображение. Николи вероятно откърмен с това четиво, иронично отбелязва неговия биограф, професор Асен Василев. Юношеските си години той прекарва в Цариград и става всъщност герой на книга «Двойник» на спомените на Джакомо Казанова. И неговия биограф, ако може така да се нарече, е гръцкият писател Григориос Кондилас, който вгражда образа му в фамозната творба «Любовник» или «Неговите в Цариград от любов приключения». Това е, може би, първата българска еротична книга, да не кажа порнографска. Тя излиза през 1842 година, на български е преведена и издадена през 1849 и всъщност това е първото четиво, в което българският читател прохожда в еротичния жанр. И под името Хари Ген вътре са описани многобройните подвизи на Николи. Една нощ, например, той се спасява през прозореца на госпожа Еленка. «Бяхме се сплели любовно и си смучехме устните», разказва нашия Казанова. И в кулминационния момент Еленка бие тревога, че някой влиза в дома й. «Аз бях си изгубил ума, защото нямаше откъде да побегна. Скочих прочее от прозореца на пътя и като бягах тичешком, паднах в един трап пълен с онова, дето го споменах. И потънах вътре до шията. Страхът и вонята, що претеглих тогава, не мога ви описа», оплаква се покорителят на женски сърца. «Едва можах с много труд и мъки да изляза, като кълнях хилядо пъти и нея, и забавленията й. По-смешното обаче беше, че като й разказах на следващия ден това мое приключение, тя умираше от смях и ме питаше дали има добра воня в трапа».
Ами разбирам я, звучи доста забавно.
Ами звучи забавно, на него не му е харесало никак. Мъжката половина на Цариград го подгонва, защото смята жените си за застрашени и той бяга в Атина, където записва медицина. След което отива в Париж и Варшава, за да продължи да учи за лекар и се препитава като професионален секундант и доктор по дуелите. Тоест абсолютен приключенец и авантюрист. В Варшава започва роман с вдовицата Анна Валберг, която е сестра на шведския дипломат Карл Валберг. И тя е абсолютно заслепена от любов, той е замаял, само че нашия човек проиграва парите и на карти, маскария пред цяла Варшава и разгневения брат хвърля ръкавица в нозете на измамника и му обявява дуел. Двамата се изправят един срещу друг. Според жребия първи стреля Николи, но куршумът минава покрай Валберг. Очевидно е бил добър в други работи, не в стрелбата. Кир Николи стреля, но куршумът мина покрай Карл. Шведът го простреля в лявото ухо. За назидание, както бил обещал пред влюбената си сестра. Така описва схватката неговия биограф Асен Василев. По-късно Валберг участва в Кримската война, само за да открие Николи и повторно да го накаже. Явно дълго време държи карес. Съблазнителят обаче се е запилял и с обширната Османска империя и е намерил тих пристан в Розовата долина под Китния Балкан. А през 18 век Джакомо Казанова се подвизава като войник, музикант и библиотекар. Неговия двойник от 19 век също си сменя кожите, може би по-често, отколкото си сменя ризите. В Карлово Николи е ханджия, симичия и бозаджия. В съседния Сопот минава за знаменит лечител. В град Левски се нарича Христодул и на галено му викат Толю. А в родното място на Вазов пък се прекръстил на Леонидас. Човек с много имена, много лица, под вънкашност чужда и под име ново, опитва някакви тайни цярове върху клиентелата си и негова жертва става хубавата младена. Какво се случва с хубавата младена и дали му е пряка или косвена жертва, ще разберем след маничко.
Това е Радио София, предаването е Легендите на София. Маги ни разказва в рубриката Адресите на любовта за двама български казанови. Общо взето, започнахме с Конте Николи, който наистина е една много интересна, пъстра личност, колоритна. И всъщност стигнахме до момента, в който е така засукал една млада дама по някакъв начин. Младена се казва.
Да, за съжаление. При нея? Тя е невестата на Георги Икономов от Дупница, който учителства в Сопот. И разбира се, тя е изкушена от красивия доктор и той завърта лековерната и глава. Тя се оплаквала от болешки тук и там по снагата. Той започва да я цари с някакъв илач. Влюбена в него младена приема каквото и връчи и процедурата продължава до тогава, докато един ден през 1855 година тя предава Богодух. Очевидно не е бил чак толкова добър лекар, колкото е бил любовник и даскал Георги. Тогава потапя перо в скръпта по изгубената невеста и създава сатирата «Огледало на гръко-арнаутските магесници, шарлатани и биляро-бозаджи и хекими». Това всичкото е заглавие на една книга. Авторът нарича Николи биляро-бозаджия, защото заедно с бозата, която забърквал и разни отвари. Там даже е поместен и портрет на лечителя. Изтипосан по последна европейска мода с лиза, риза, елеча, сюртюк, пелерина, панталони, островърхи, чепици. В едната си ръка държи бастон, в другата шапка алафранга, а от елечето се подава ланец на часовник. Обаче главата му е направена като магарешка и в нея е вградена древна символика. Още от времето на римския писател Аполей, автор на романа «Златното магаре», дългухото животно олицетворява необуздана поход. Тая брошура се четеше с жадност от българската младеж. Тя произвеждаше силно впечатление, особено с лика на доктора Леонидиса, поставен на коричката с дълги магарешки уши и опашка. Спомня си един съвременник. Според писателя Росен Тахов, подплашен от лика си, Николи се прехвърля в Пловдив и търси подкрепата на местни гръкомани, нали баща му е грък, за да се разправи с Георги Икономов. Българинът е подложен на такива заплахи и гонения, че конфликтът стига до съд. И в края на краищата даскал Георги се спасява зад граница, а пък малката критическа книжка, както той я нарича, едва не коства живота му. В Филибето Николи е в свои води, тамошните кокони са тъкмо по неговия тертип. Нашенките не само се обличат по градски, ами някои са били в Букурещ и Париж, попили са тамошните нрави и заедно с вносната култура по пловдивския кълдъръм на пръсти пристъпя на избежната съблазън под формата на Конте Николи. В Куршумли хан Николи се хвали, че от знатен происход и тогава му лепват по българената титла Конте вместо Конт и лъжеблагородникът превзема сърцата на госпойците със своите 5 дуела из Европа и техните романтични души се вълнуват. Изумява ги с историята на лорд Байрон, който е влюбен в своята полусестра, разказва всякакви лакърдии за романи и в един ден първенците се събират и отправят искане в конака, че той закача момите им и трябва да бъде изгонен от града. И майсторът на любовника пани отново стяга куфарите и заминава за Влашко. Отвъд Дунава обаче си намира майстора, защото се залюбва с жената на един чукоин. Чукой е чифликчия, такъв едър земевладелец, край Галац. Той усеща, че му никнат големи еленови рога и плаща на полицията да сложи пранги на изкусителя. Той, Николи, е тикнат в Окшанския затвор, обаче подкупва охраната, тя му помага да избяга през покрива на Зандана. Само че много е интересно, че той повтаря почти дословно едно от бягствата на Джакомо Казанова от оловния затвор в Венеция, където през 1757 заедно с още един осъден успява да се измъкне тъкмо през покрива на затвора. Само че влашката любов на Николи му изяжда главата, защото се оказва, че той се влюбва. Може би за първи път в живота си, в жената на Чукоя. Рискува, търси връзка с него, издайници обаче го виждат, съобщават на мъжа и най-сетне рогоносецът найма хайдуци да го ликвидират. И на 4 юни 1861 година двама мъжа ги хващат Конте Николи в букурешкия хотел Габровени, умъртвяват го в стаята и закачат тялото му в туалетната. И, както се казва, любовният му живот започва в една воняща яма и завършва в един вонящ нужник. Но еротичните приключения на Казанова са в книгата «Любовник» и всъщност това е първата среща на българина с еротичния жанр. Много интересно, че преди революционните четива на Раковски, Каравелов и Ботев излиза книгата «Любовник» или «Неговите в Цариград любовни приключения». И това е първата книга, която българинът крие под одъра и си я чете тайно нощем на вощеницата. Тя е направена в печатницата на арменецата Дей Дивитичан и всъщност се появява през 1849 година в Истанбул. А пък възрожденският критик Нешо Бончев, чийто бюст можем да видим съвсем близо в Парка на свободата, отразява така нареченото литературно явление като безнравствени любовници с гносотиите им цариградски. А пък в наше време Дочо Леков нарича книгата чисто порнографска. Но сега ще минем към следващия голям Казанова, само че от малко по-ново време, в следващото ни включване.
Това са легендите на София. Маги до сега ни разказваше за един български Казанова, който носи интересното име Конте Николи.
Конте. Конте от граф. И аз мислех, че е Конте дълго време, докато не намерих в писанията на Росен Тахов, че всъщност идва от Конте. Ама те хората така са го прочели. То, нали, е Конт, но се пише Конте. По същия начин в София продължава да има улица Георг Вашингтон, въпреки че всички знаем, че е Джордж Вашингтон.
Да.
Но така си е придобила гражданственост и си стои.
Леандър Леге е същото. Той е Люге, не е Леге, да. Обаче за нас си е Леге.
Интересното в днешната рубрика е, че ти си ни подготвила две истории.
Да, тази пак е на Тинко Симов, който е друг Казанова, но от първите години на 20 век. Интересното е, че съпругата на Андрей Ляпчев, Констанца Ляпчева, е забъркана в една история с него. Под натиска на съпартийците си, че един министър-председател не може да бъде ерген, Андрей Ляпчев се жени на 45 години във Виена през 1911. Церемонията е в Руската църква, съпругата му Констанца е на 24, би трябвало да е много така, защото е наистина образована и би трябвало да е изключително подходяща за него, но тя демонстративно не го зачита. Още в първите години от брака му почва да му изневерява и го замества в пикантен скандал с въпросния Тинко Симов. Тя е дъщеря на тревненския чорбаджия Георги Петрович Чохаджията и наистина е добре изучена и интелигентна. Същевременно е медицинска сестра през войните, балканската и междусъюзническата. След това е активна общественичка. По нея инициатива за първи път България започва да се празнува 1 юни. Тя е дългогодишен подпредседател на Съюза за закрила на децата. За първи път поставя тя пред обществото на народите, днешната ООН, въпроса за приемане на конвенция за борба с трафика на жени. Била е наистина много напредничава. Радетел е на друга конвенция за наказателни мерки срещу родителите, които бият децата си. И на целия този ведър фон, благонравната съпруга обаче се оказва свидетелка в един позорен съдебен процес. Полицията залавя банда кръци, които обират сейфове в домовете на известни фабриканти, изобщо богаташи. Един от тях, чекани от гара Левски, се оплаква, че олекнал с златни наполеони, пендари, бижута и 2 милиона лева в брой. А пашите са заловени след няколко дни и един от тях, Тинко Симов, който е известен повече като анархист и ръководител на банди, които обират пощи и банки, развързва език и си признава, че тараши домовете на богаташи, като е научавал в леглото от съпругите им, къде крият златото си. А пък състоятелните дами отрупвали със скъпи подаръци жиголото крадеч. Видите, че доста е хващало кото, ако влезете в сайта на Националното радио.
Харесва ми определението жиголото крадеч. Описва абсолютно всичко.
Ами да, той дали и жиголо, ако може да се каже партизанин, защото непрекъснато е хващал гората и е бил нелегален. Но така или иначе, историкът Панайот Стойчев разкрива, че сред любовниците на Тинко Симов била и Констанца Ляпчева. Нощувал при нея той често, когато мъжът е отсъствал по държавни дела. И през 26-та година Ляпчев за първи път става министър-председател на България. Обаче при едно от любовните посещения на Тинко изчезва скъп златен пръстен с брилянти. След процеса Констанца така и не си го получава обратно, защото той вече го е подарил на оперетната певица Тинка Краева, известна с лекия си нрав, да кажем. Освен бижуто на премиершата, тя получава от щедрия крадец още 12 жълтици и други бижута на стойност 10 милиона лева, свидетелства историка. Тинка Краева ще да е била освен оперетна певица и умеятна в други области, но скандала наистина е чутовен, защото докато е дарявал с ласки жената на министър-председателя, Тинко Симов е задигнал 2 милиона лева от Христо Стойнев, като е омаял съпругата му. Андрей Лячев прави дискретно проучване как така криминален тип е стигнал до жена му, защото те просто се движат в различни кръгове, но се оказва, че чаровният крадец и съучастникът му Дочо си правили списъци с заможни съпруги, които биха могли да имат по-разкрепостено поведение, и така в мрежите им попаднала и Констанца. А кой е Тинко Симов и коя е всъщност голямата му любов, ще разберем след малко.
Продължаваме тук в рубриката Адресите на любовта. Разказваме втора история, посветена на още един такъв български казанова, определен от маги като жигоградец. На мен много ми хареса това определение. Говорим си за Тинко Симов и всъщност оставаме с впечатление, че колкото и да са големи любовници и да са залъгвали жените, в крайна сметка
си намират майстора.
Точно така
ли е
израза?
Да. Тинко Симов сред някои среди е по-известен като анархист. Той е роден в село Българене през 1887 година. Отказва да участва по идеологически причини в Първата и в Балканската война, за което е хвърлен в затвора. Ма какви са били тия затвори по това време, не знам, успява да избяга. И се включва в агитацията на левите сили. След войната, понеже пак го залавят, е освободен от затвора, участва в транспортната стачка. По време на 9-юнския преврат е в Плевен, арестуван и интерниран в родното си село, където преживява няколко опита за убийство. Просто защото някакви други фракции се опитват да го убият. След атентата в църквата Света Неделя, в която е замесен неговия съратник Васил Попов Героя, излиза в нелегалност и заедно с него сформира антиправителствена чета от анархисти и комунисти. И през 27-ма година, с цел да си набави средства за продължаване на дейността, четата решава да обере Земеделската банка в Троян. Обаче има престрелка с полицията, Васил Попов е тежко ранен и се самоубива, за да не попадне в плен. Очевидно, това е някакво верую на анархистите по това време. Тинко Симов успява да избяга и емигрира. Следващите няколко години пътува из Европа, свързва се с анархистични организации от други държави. Но интересното е, че и той, когато вече го приклещва полицията, се самоубива, за да не бъде заловен жив. Според други версии е убит от полицията, но да кажем коя е голямата му любов, това е Рада Дуковска. Тя е родена през 1907 година в село Борима, в селско семейство. Едва завършва четвърто отделение в родното си село. Но след априлските събития през 1925 брат Иван Дуковски, който убеден земеделец, се налага да стане нелегален и се присъединява в Троян към четата на Васил Попов Героя и на Тинко Симов. И Рада започва да им носи храна, дрехи, въобще вестници, и изведнъж се оказва, че двамата имат истинско увлечение към анархизма и нейното по-скоро е свързано с любовта и към Тинко Симов, но докато тя помага на четата и Атак, между тях пламва голяма любов, която продължава чак до смъртта на Симов. В оформянето на анархистичния мироглед на Рада Дуковска голяма роля изиграва и така наречения безвластник Васил Попов Героя. Рада се захла, слуша какво си говорят двамата, които по време на издирванията от властта се укриват в къщата на родителите й. И след обира на Троянската поща през юни 26-та година, те още явно Троян им е било любимо място за обири, властите предприемат масови арести, включително и на ятаците и помагачите, и около 40 човека от троянските села са избити без съд и присъда. За да не попадне в ръцете на полицията, Рада Дуковска минава в нелегалност и се присъединява към четата. Заедно с Тинко Симов отива в Югославия. През 27-ма година Ловешкия съд осъжда задочно Рада на 15 години строг тъмничен затвор за нелегална дейност. И Тя остава в емиграция, но живота е изключително труден. Първо лежи в затворите в Ниши, Скопие. Работи като готвачка в град Орловак, в Нови Сад е в цех за коприна, в бомбонена фабрика. Условията за труд са крайно мизерни. Тя решава да се върне нелегално в България, но е заловена от полицията преди да стигне и е предадена на румънски съд, който обаче е екстрадира в Чехословакия, защото очевидно тя и там е имала анархистична дейност. В Прага е принудена отново да работи тежка и зле платена работа. Тя е миячка, работи в книговезница, в млекарница, слугува на заможно чешко семейство, които се държат с нея като рубовладелци. Но през 32 година е обявена амнистия и Рада се връща в България, отива в родното си село. През зимата на 33-та я викат в полицията в Троян и казват, че Тинко Симов, с когото тя си пише през цялото време, се е завърнал нелегално в България. И тя естествено прави опит да се свърже с него. Успява. И заради него пак минава в нелегалност. И изобщо живота е минал през цялото време нещо като шумкарка. След преврата на 34-та година Тинко Симов пак сформира група, в която освен Рада влизат още няколко души. И през 35-та година пак правят опит. Този път да оберат касата на мината край село Плачковци.
А не Троян.
Изневеряват на Троян с село Плачковци. Лошото е, че там при престрелката Минко Станев е убит, другия съратник Георги Керемичиев е арестуван, а Рада Дуковска и Тинко Симов успяват да се укрият в къщата на своя так. Обаче ги предават, нали знаете? Българина, щом има, знаете какво е чета, двама души и предател. Та предават ги и тогава пристигат агенти на Държавна сигурност. Раненият Тинко Симов успява да се измъкне и да стигне до родното си село Българене, където според едни, както вече казах, версия убит, според други се самоубива. А пък Рада Дуковска е арестувана и откарана в Плевен, където съдът я осъжда на 5 години затвор. И е пусната от затвора 38 година и в село Борима отново става ятак на всички партизани, които са в околните гори. Тя им носи храна и дрехи и след 9 септември сега народната власт се разкъсва. От една страна тя се води активен борец против фашизма и капитализма. От друга страна обаче всички знаят за анархистичните идеи, които отричат всяка власт. Е в крайна сметка едва ли не през зъби с неохота и дават званието активен борец, но тя остава в селото си, умира в крайна нищета и тотална самота. Така че който се е докоснал очевидно до Тинко Симов не е прокопсал. Обаче той остава пък в историята като един голям чаровник и покорител на женските сърца, освен като прочут анархист.
Ако сте чули само края на тази история, то можете да наваксате на нашия сайт bnr.bg/София, но ние продължаваме, не спираме до тук, защото в 14 часа стартира рубриката на Виктор Топалов «Софийски разкази». Виктор, какво ще чуем в следващия час?
Няколко любопитни истории за Елин Пелин, но този път, за пръв път всъщност в рубриката, ще използваме и няколко записи от Златния фонд на БНР, за да чуете гласовете на самия Елин Пелин, на неговия син Боян Иванов и на сътрудник на Елин Пелин, Тодор Боров. Така че ако никога не сте чували Елин Пелин да говори, останете с нас, ще го направите.